Ja, då kära vänner, har klockan redan passerat 2 och vi ska få lyssna nu till Jan Bygstad som har fått det vida ämnet om kyrkan. Så det kan bli, ja, det blir överraskande att se vad det handlar om. Varsågod.
Väl. Det kan kanske bli överraskande för föredragshållaren också. Nej, formuleringen på föredraget är ju så pass vi, för jag hade vanskelig för fristen som jag fick från Lars om att ge en ändlig formulering på överskriften. Och därmed så gav jag mig själv en viss grad av frihet med att sätta en slik överskrift. Så får vi se var vi ändrar upp henne. Lars citerade inledningsvis i sitt föredrag Luthers ord från de schmalkaldiska artiklarna. Ett värt barn på 7 år vet vad kyrkan är. Jag är inte helt säker på om det ville vara sant idag. Men han fortsätter så och med att säga att kyrkan är de får som hörer hyrdens röst. Jag vet inte om det har stansat upp någon gång för spörsmål om vad som är orsaken till att detta bilde med hyrde och får stadig dukar upp genom hela den helige skrift. Det är fåre som ledes av hyrden, men det brukes ikke bilde av gjeter. Det som jo er saken er at gjeter, de klarer seg meget godt på egen hånd. Det gjør ikke får. Særlig ikke når man befinner seg i disse land, både enten man nå er i Israels land, eller i tilsvarende landområder syd i verden, da klarer får seg absolutt ikke på egen hånd. Og det er særlig 2 egenskaper ved får som gjør at de ikke klarer seg på egen hånd. Det ene er at får ikke eier stedsans. Sier man det på svensk? Stedsans. De er ute av stand til selv å finne veg. En sau som slippes ut, den kan ikke finne vei på egen hånd. Skal den komme til slik som det er i Israels land, det er langt mellom de steder der det er gress, enda lengre steder mellom de steder der det er kilder med vann, så vil en sau aldri finne det. Derfor trenger den hyrden som skal gå foran. Det andre er at sauer, de er fullstendig hjelpeløse i møte med ville dyr. En sau er ute av stand til å forsvare seg selv. Det har sikkert hatt tilsvarende episoder som man har hatt mange av i Norge. En løs hund kan drepe store deler av en flokk med får. De er ute av stand til å forsvare seg selv mot en enkelt hund. Og så er dette de 2 hovedårsaker til at dette bildet stadig dukker opp i den hellige skrift. Fåret er ute av stand til å klare seg på egen hånd. Og med det så beskriver Jesus noe grunnleggende med hva den kristne kirke er, som dukker opp i en hel mengde sammenhenger i vår Bibel. Vi kan tenke på Jesu ord i Matteus evangeliets 11. kapittel, der han etter å ha blitt forkastet i en rekke av Galileas byer, bryter han ut og sier: «Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens skaper, at du har åpenbart dette for de umyndige, men skjult det for de vise og forstandige. Når Jesus taler om de umyndige, så taler han ikke om mennesker som mangler intelligens, men han taler om slike som ikke er selvkloke. Noe av det som hører sammen med egenrettferdigheten, det er nettopp selvklokheten. En vil ikke la seg si. En vil ikke høre, fordi en selv vet best. Og det er å være umyndig, det er nettopp det å vite at jeg ikke vet best. Jeg vet ikke mitt eget beste. Det å være umyndig, det er å vite i Guds rike sammenheng, er det bare én som vet best. Det er han som er Herren Jesus. Og så er vi henvist til å høre ham. Kirken er de får som hører hyrdens røst. Mine får hører min røst, og de følger meg, sier Jesus. Og slik er det den kristne kirke også tegnes for våre øyne i åpenbaringsboken. Det er de som følger lammet der det går. En sann kirkeforståelse som Luther gir, dette var Lars inne på, det er det vi kaller for en personal kirkeforståelse. Kirken består av de personer som eier troen og som hører hyrdens røst. Men det er altså slik at det å høre hyrdens røst, det vil si det evangeliet som definerer kirken. For hyrden er den som kommer til oss med evangeliet. Og da har vi ordene i Augustana 7. Den forståelsen av hva den kristne kirken er, den nådde Luther, hadde Luther nådd frem til allerede før 1520. Og den dukker i systematisk form opp, første gang, så langt jeg har kunnet forstå det, i Luthers skrift i 1520 av von Papsttun zu Rom, der han gjør opp mot med hele den katolske kirkeforståelsen og det katolske kirkebegrepet. Og hele poenget hos Luther, det er at det er rettferdiggjørelseslæren som bestemmer og styrer kirkebegrepet. Intet annet, intet mindre. Og det innebærer i sin konsekvens at det derfor også er nådemidlene, ord og sakrament, som er det som er det kirkekonstituerende. Jeg kunne ha lyst i denne sammenheng å sitere salme 100, der vi leser i vers 3. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og den jord han fører, eller den jord han gjeter. Den jord han er hyrde for. Og så blir da ord og sakrament, nådemidlene, de blir nota ecclesia, som det kalles. Kirkens rette og egentlige kjennetegn. Her blir kirken synlig, og nettopp denne kirkeforståelsen, den avgrenser oss meget tydelig, ikke bare mot Rom, men også mot venstresiden, mot sværmerne, som jo tenker seg at ånden og troen, det kan finnes uavhengig av nådens midler, av disse ytre, synlige og hørbare midler Gud har gitt oss. Samtidig taler altså Luther også om kirken, at den er usynlig. I skriften om den trellbundne vilje sier han at skjult er kirken, usynlige de hellige. Og poenget er altså at kirken kan ikke identifiseres når det gjelder personer. Den kan ikke entydig defineres. Synlig er kirken kun gjennom nådemidlene. Og så er det da altså slik at troen som er gitt i og med rettferdiggjørelsen, det er det som definerer og bestemmer hva som er kirken. Og her tror jeg også det er en annen sak som er viktig å være oppmerksom på når man taler om dette at den kristne eller den sanne kirke er en usynlig størrelse. Og det er at samme sannhet gjelder om den kristne menighet som fellesskap, som også gjelder om den enkelte kristne, nemlig kirken er simul justus et peccator. Kirken er samtidig synder og rettferdig. Dette er ikke bare en sannhet som gjelder det enkelte troende, men det gjelder også kirken som fellesskap. Og alt for ofte er det jo slik at det som blir synlig i den ytre kirke, det er slett ikke de troendes hellighet, men det er de troendes synd, svikt og alt mulig annet ondt som skulle vitne om at her er noe helt annet. Kirken er usynlig. Denne sannheten noe Luther trekker inn når han taler om korsets teologi. For nettopp dette hører med til som en grunnleggende del av korsteologien, der det jo er slik at katolsk kirketenkning, den er herlighetsteologisk i den forstand at den vil gjøre Guds gjerning her på jorden synlig og håndgripelig, nettopp i institusjonen. Mens korset har det med seg at alt det som Gud gir oss i sin nåde, det er gitt under det som ser ut som sin tilsynelatende motsetning. Og så blir kirken usynlig. Korsteologien kommer til å være ganske så sentral også i Luthers forståelse av hvordan han tenker om hva den kristne kirke er. Det som også er en meget sentral sak i Luthers oppgjør med katolsk kirketenkning, det er læren om alle troendes prestedømme. Dette møter vi særlig i to av Luthers skrifter fra 1520. Det er skriftet om kirkens babylonske fangenskap og skriftet til den kristne adel av den tyske nasjon. Hele poenget i Luther sin oppgjør med den katolske kirke på denne området handler om at det er et oppgjør med at kristenheten skal deles i to stender. Du har en åndelig stand, og så har du det vanlige lekfolk, som er det umelende kveg i kirken. Mot dette setter Luther altså Bibelens undervisning om at alle troende hører til det kongelige presteskap. Der er ikke to klasser, to ulike nivåer av kristendom. Alle kristne er prester for Gud. Enten en er liten og stor, enten en er kong Salomo, eller en er Jørgen Hattemaker, slik sier man det gjerne i Norge. Fordi det å være, høre til det åndelige prestedømme, det er noe som er gitt hvert kristent menneske i kraft av dåpen. Vi er døpt til Kristi navn, og dermed eier vi alle rettigheter og alle herligheter med Guds sønn. Og det gjelder alle Guds barn. Det som er påfallende rent kirkehistorisk oppi dette, det er at læren om de troendes kongelige prestedømme, det finner vi ikke i den augsburgske bekjennelsen. Og vi finner den heller ikke i Luthers skrifter etter 1530. Det ser også ut til at denne sak har hatt meget liten betydning i ortodoksien. Den dukker opp igjen først i 1675, når Spener skriver sin Pia Desideria, og da dukker det også opp som et nytt begrep. Han taler om de troendes alminnelige prestedømme. Et sånt uttrykk bruker Luther ikke, Spener bruker det. Det er han som formulerer dette uttrykket, som kommer til, i og med pietismen, til å bli helt sentral i hele den etterfølgende forståelse av hva de troendes forsamling er for noe. Og her er Spener helt sentral. Det som vi altså skal notere oss i denne sammenheng, det er at læren om de troendes kongelige presteskap ikke er innført i kirkedefinisjonen i noen av bekjennelseskriftene. Det er ganske tankevekkende. Mens det samtidig altså kommer til å bli helt avgjørende når pietismen bryter igjennom på begynnelsen av 1700-tallet. Det som følger i kjølvannet av læren om det alminnelige prestedømme, det er to konsekvenser som begge kommer til å bli meget betydningsfulle rent historisk. Det ene er at med pietismen, så det er jo Spener som ønsker dette uttrykkelig i Pia Desideria. Det er at de troende skal samles i konventikler i hjemmene. Dette er egentlig, professor Wisløff skriver om dette i sin kirkehistorie, det er det eneste nye som står i Speners skrift. Alt annet, det har vært sagt tidligere, det eneste nye Spener kommer med, det er forslaget om at de troende skal samles i konventikler. Og dette kommer til å bli noe av drivkraften i det som senere blir et kjennemerke på pietismen, at pietismen kommer til å danne det vi kaller ecclesiolia in ecclesia, de små menigheter innenfor sognemenighetene, og der en forstod seg selv som den egentlige kirke. Det her, den sanne troen, det her de sanne kristne fantes. Den ytre sognekirke, den ytre kirke, var kirke i uegentlig forstand. Dette ble den selvforståelsen som ble gjennomgående i denne sammenheng. I og med at disse små ekklesioler var sakramentsløse, for sakramentene ble forvaltet i kirke, i sognekirkene, så kom meget snart til å vokse frem en bevissthet i store deler av pietismen, at disse ekklesioler godt kunne leve uten sakramentene. Sakramentene var ikke nødvendige. Det var ordet og de troendes felles erfaring av nåden under nådens ordning. Det er vel det som er uttrykket dere bruker i Sverige. I Norge sier man saliggjørelsens ordning. Den felles erfaring av nådens ordning, det var det som kunne identifisere hvem som var de sanne troende. Og disse fantes altså sammen i dette vennesamfunn. I og med at sakramentene derfor ganske fort ble ansett som unødvendige i mange av disse kretser, så kom det også til å føre til en nedvurdering av det kirkelige embetet. Det var også en konsekvens som fulgte av dette. Den andre sak som hørte med til dette, dette finner en allerede hos Spener, det er at han bruker læren om det allmenne prestedømme til å begrunne en demokratisk kirketenkning. Den kristne menighet er et demokrati der alle i kraft av nettopp det allmenne prestedømme er like verdige, og derfor har også lik rett til full bestemmelse i den kristne menighet. Rent kirkehistorisk er det, settes det dermed en utvikling i gang som har satt dype spor i våre nordiske land, antagelig dypere i Danmark-Norge enn i Sverige og Finland. Jeg har forstått det slik at i Danmark-Norge så kom det til å være hallepietismen som kom til å være den viktigste inspirasjonsfaktoren. Mens i Sverige og Finland var det Württemberg-pietismen som kom til å øve den sterkeste innflytelsen. Og Württemberg-pietismen var langt sterkere kirkelig forankret enn hallepietismen. Og dette ser vi jo meget tydelig i relativt store forskjeller som en kan finne mellom svensk og norsk kirkeliv. I vesentlig grad hadde sin årsak i noe av dette. Det som jeg tror er viktig å være oppmerksom på når det gjelder dette som skjer her rent kirkehistorisk, det er at dette, alt dette hadde vært ganske utenkelig uten det som vi kaller for den det at vi lever i den konstantinske æra med den konstantinske kirkeforståelse bak. Noen par ord må sies om dette. Vi kjenner til hvorledes hvilket omskifte som skjedde i Romerriket da Konstantin overtok keisertronen. I 312 seirer han over keiser Maxentius utenfor Roma, og året efterpå utsteder han sitt toleranseedikt. Det er et edikt der det gis frihet til alle ulike slags religioner, trosretninger og gudstyrkelse. Og dette toleranseediktet setter punktum for kristendomsforfølgelsene som hadde vært i Romerriket. Det ble ikke lenger noen kristendomsforfølgelse. Forut for Konstantin hadde keiser Diokletian rådet, og under ham hadde den frykteligste forfølgelsesperioden som overhovedet var i Romerriket funnet sted. Nå er det slutt. Så går det 11 år, og i år 324 beseirer Konstantin den konkurrerende keiser i det østromerske riket og blir eneste keiser. Og det får til følge at han nokså umiddelbart utsteder nye lover som gjør kristendommen til den privilegierte religion. Han gjør ikke kristendom til statsreligion, men han gjør den til den privilegierte religion. Det får til følge at de som etter hvert ønsker høyere stillinger i statsapparatet, de må bekjenne kristen tro. Så går det en del år. Vi kommer til år 380. Da blir keiser Theodosius den romerske enehersker. Og i år 380 gjør Theodosius kristendom til statsreligion i det romerske riket. Og 11 år etter det, i 391, blir kristendommen den eneste tillatte religion i det romerske riket. Nå startes det forfølgelser mot alle annerledes troende. De hedenske templer rives ned, kjetterne drives ut i landflyktighet av det romerske riket, og så videre. For keiseren, han har to maktmidler. Han kan utferdige lover, og han kan true dem med sverdet som ikke adlyder hans lover. Og så får vi da den situasjonen som senere er blitt Europas situasjon. Den kristne tro er statsreligion, og det gjelder hele Europa. Du har fått ulike nasjonalkirker når det romerske riket ble oppløst. Men nationalkirkene har det til felles at det å tilhøre en nasjon, det var også å tilhøre den lokale kirke. Var du svensk, så hørte du til svenska kyrkan. Var du tysk, så hørte du til den aktuelle kirke i Tyskland. Den katolske kirke klarte i en viss grad å bevare uavhengighet av kongemakten, og en stor del av middelalderens historie handler jo om kampen mellom kirkemakt og kongemakt. Når reformasjonen bryter igjennom, så kommer bruddet med Rom. Og Luther og reformatorene søker å gjennomføre reformasjonen gjennom et provisorium, nemlig å be om fyrstenes støtte. Det kommer jo allerede i skriftet an den deutschen Adel, den kristelige Adel der deutschen Nation. Han ber om at fyrstene skal beskytte mot pavens makt og mot keiser Karls makt. Og så drives de lutherske kirkene dermed inn i fyrstemaktens vold, slik at du etter hvert som du får lutherske kirker i Nord-Europa, så får du kirker som konstantinske i ordets mest ytterliggående forstand. Kongen er øverste biskop i kirken. Slik var det i Danmark-Norge, sånn var det vel også langt på vei i Sverige-Finland, tror jeg. Og sånn var det også i de tyske fyrstedømmene. Og dette får jo til konsekvens at den lutherske tro, og dette blir jo en følge også av religionsfreden i Augsburg i 1555. Cuius regio, eius religio. Den som regjerer, han skal bestemme hvilken religion som skal være i riket. Er kongen luthersk, så skal undersåttene være lutherske. Er kongen katolsk, så skal undersåttene være katolske. Således ble det. I Danmark-Norge ble dette drevet til sitt ytterpunkt. Når du kommer til 1735, så innføres den såkalte sabbatsloven av den pietistiske konge. Sabbatsloven forpliktet alle rikets innbyggere til å gå til kirke hver søndag i året, med trussel om straff, bøter eller tukthus, dersom en ikke søkte til Guds hus. En kan spørre seg, hva er det den konstantinske æra gjør med den kristne kirke? Før Konstantin hadde den kristne kirke vært en liten og forfulgt minoritet. De fleste kirkehistorikere regner med at når Konstantin kommer på tronen, var kanskje 10% av Romerrikets innbyggere kristne. Når Theodosius sitter på tronen, er det 100% av innbyggerne som bekjenner seg til kristen tro. Dette får til følge at man ser et meget langt sprang mellom den kirketenkning du finner hos en kyprian rundt år 250, og den kirketenkning som du finner hos en augustin 150 år senere. Hos kyprian er det slik. Han er biskop i denne lille forfulgte minoritetskirke. At den synlige kirke er identisk med den sanne kirke. Hos disse kirkefedre før Konstantin er dette overhovedet ikke noe å sette spørsmålstegn ved i det hele tatt. Når Augustin har begynt sitt virke, så ser han hvorledes situasjonen at det er etablert folkekirker uvegerlig fører med seg det faktum at en hel mengde som nominelt hører til kristenheten, men som ikke faktisk deler troen. Så hos Augustin får du for første gang Det att det sättes ett skille mellan den synliga och den osynliga, den synliga och den osynliga kyrkan, den synliga kyrkan och den sanna kyrkan, det finner du icke tidigare hos någon av kyrkefäderna. Det som också är tankeväckande hos Augustin, det är att han kommer till att dröfte spörsmålet om har kejsaren rätt till att värna troen och främja den kristne tro med svärde i hand. För det är ju det som sker. Det är ju det som sker. Och efter att Augustin har kämpat med sig själv en tid kommer han fram till att det är legitimt att kejsaren främjar den kristne tro med svärde i hand. Detta får väldiga konsekvenser för europeisk kyrkehistoria. För 4 år sedan så hållt professor Oskar Skarsaune vid menighetsfakultet i Oslo sin avskedsföreläsning där han behandlat denna tematiken. Och han ställer spörsmålet, för det första så reser han upp eller sätter ett skille mellan det han kallar för kristen mission. Det är det Paulus driver. Han reser omkring, förkynnar evangeliet. Han har ingen ekonomiska medel eller maktmedel i ryggen som kan hjälpa ham i hans gärning. Det enaste makten han har, det är den som ligger i budskapet själv. Och de som blir överbevist genom att höra evangeliets ord, de blir kristna. Detta är mission. Så säger då Skarsaune, när Konstantin och senare Theodosius gör kristendom till statsreligion, så sker det som kallas för kristianisering. Hela folket blir kristna, i hvert fall med munnen och i navnet, om det inte blir det i gavene. Och så ställer han spørsmålet, vad är det som är mest effektivt? På 300 år blir 10% av romarrikets inbyggare kristna genom mission. På under halva tiden blir så hela romarrikets inbyggare inlemmet i den kristna kyrkan. Där sker det en kristianisering. Men de två ting är vitt forskjellige. Och denne främme av kristendomen med svärde och med maktens medel, det har siden följt den kristna kyrke helt fram till frembrudet av upplysningstiden. Och det först moderniteten, där banden mellan stat och kyrke som blev lagt genom Konstantin, dessa band börjar nå att upplösas. Det för med sig att vi ser de stora folkekyrkorna som är betinget av hela den katolska, den konstantinska kyrketänkningen. Dessa band upplöses. Folkene vänder nationalkyrken i ryggen. Och vi ser det fenomen ta form igen som var situationen för Konstantin. Den kristna menighet är igen i färd med att bli en liten minoritet som, om än i västen, den icke är förföljd på livet, dog är föraktet, hönset och sett som en utanförstående minoritet som icke har del i den politiskt korrekta offentlighet. Detta är det som är det bild vi nu är inne i. När jag drar detta fram så är det för att peka på att när pietismen dannar sina ecclesiola in ecclesia, så har det på många måter sin berättigelse nettopp med bakgrund i det som har varit den konstantinska ära. Nationalkyrka kan per definition icke vara sanna kyrka. Det ger sig själv. Det vill ganska naturligt vara slik att en stor andel av Kirkens folk, de er kun nominelt kristne. Men det er ikke bare denne sak som hører sammen med spørsmålet rundt det som har med den konstantinske æra å gjøre. Når Jesus taler om sin menighet, så sier han: jordens konger, de bruker makt, og jordens fyrster lar seg kalle velgjørere. Slik er det ikke blant dere. Når han taler om evangeliet, så er evangeliet noe som plasserer hans rike som et rike som ikke er av denne verden. I forhøret for Pilatus lyder det: så er du da konge? Konge er jeg, svarer Jesus, men mitt rike er ikke av denne verden. For å vitne om sannheten er jeg kommet til verden, og vær den som er av sannheten, hører min røst. Mine få hører min røst. Dersom jeg var av denne verden, da hadde min fader kunnet sende 12 legioner engler, og de hadde strid for meg. Det som skjer med den konstantinske æra, er at den kristne kirke, blir et rike av denne verden. Og det er klart at dette på dyptgående vis også er med å forandre identiteten til den kristne kirke. Paulus skriver i Korinterbrevets første kapittel: legg merke til deres kall, brødre. Ikke mange vise ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange store i denne verden, men det som var lite, de som var dåraktig, og så videre. Dem utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe. Når Konstantin blir keiser, så blir den kristne kirke nettopp en kirke for de vise, for de mektige, for de forstandige. Man tjente på å være medlem av den kristne kirke. Da kunne man få høye embeder. Mens det motsatte, det svarte seg slett ikke. Det ble en del av menneskers egeninteresse å være en del av den kristne kirke. Og så ser vi at keiseren så bruker våpenmakt for å fordrive donatistene. Og Augustin applauderer. Han bruker våpenmakt for å fordrive montanister og arianere. Og Augustin applauderer. Og så får vi opphavet her til det som senere blir middelalderens forferdelse med inkvisisjon og forfølgelse, kjetterbål og brann. Når reformasjonen kom, så fikk også den tallrike martyrer. Alt sammen er en arv av hele den konstantinske periodes måte å tenke på, at makten skal understøtte evangeliet. Her er det verd å bemerke det som Peter gjør når vår Herre Jesus blir pågrepet i Getsemane. Da griper han til sverd. Og hva gjør han? Han hogger øret av yppersteprestens tjener. Dette er dypt symbolsk. Der det nemlig anvendes makt til fordel for evangeliet, da hindrer man mennesker i å høre. Man så å si hogger øret av dem. Og det er det som har vært den kristne kirkes grøft og stadige fare gjennom hele den konstantinske æra. Og jeg tror det er berettiget også å si at mye av den motvilje man har, ikke minst i våre nordiske land, mot den kristne tro, det ligger i en historisk bakgrunn der statsmakten har prøvd å påtvinge innbyggerne den rette vei, det rette liv, det rette tro, i tråd med det som var den konstantinske kirkes vei. I den konstantinske periode er det dermed også slik at det ene av de syv kjennetegn som Luther setter på den sanne kirke, som vi hører det i von den Konzilien og kirken, det siste kjennetegnet er korset. Lidelsen for evangeliets skyld. Korset kommer til å mangle. Tvertom, det er fordelaktig å høre til den rette tro. Korset legges i stedet på kjetterne og de annerledes troende. Reformatorene fikk smake det. Men alt for fort ble altså den lutherske kirke også en fyrstekirke som sto i maktens tjeneste. Og her er det vi har mye av den problematikk som senere kom til å bli bestemmende i veldig høy grad i norsk kirkeliv, i hvert fall, der presten var kongens embedsmann. Og presten derfor også ofte brukte de maktmidler som kongen disponerte over for å holde den lokale befolkning på plass. Så får du da et lekfolk som ganske naturlig står i opposisjon til prestene og til denne prestemakt. Og du får en sterk antagonisme mellom lekfolk og prester. Og dette er en del av realiteten i norsk kirkehistorie særlig. Jeg vet ikke i hvor sterk utstrekning dette gjelder også i Sverige. Men i Norge har dette vært en meget aktuell del av kirkens historie. Ikke alle prester opptrådte slik. Det var mange prester, Gud skje takk, som var gode og rette prester og som skjøttet sin tjeneste som de skulle. Men det hele ble jo da satt på spissen da Hans Nilsen Hauge trådte frem, og du får vekkelsen i hans fotspor. Denne vekkelsen skjer i rasjonalismens periode, og det er nettopp de rasjonalistiske prestene, preget av opplysningstidens ideer, som vet å bruke kongemakten til å undertvinge den frembrytende vekkelsen som kommer i Hauges fotspor. Så har du resultatet av det som vi i dag ser for våre øyne som en del av kirkelivet. Jeg har her pekt på en del av de historiske trådene som har ført frem til det som er vår situasjon i dag. Det er for å peke på at jeg tror det er ganske viktig for oss å forstå litt av bakteppet for at vi er kommet dit vi er kommet i vår situasjon. Og at vi ikke skal forvente å komme til å bli noe annet enn en liten minoritet i et hedensk folkehav. Jeg tror det er realiteten. For den kristne tro og den kristne kirke, så å si, å gjenvinne sin status som nasjonalkirke, det tror jeg det er et umulig prosjekt, og jeg tror det ikke er et ønskelig prosjekt heller. Fordi vi da umiddelbart vil stå i fare for å kunne falle i den konstantinske grøft med å bli et rike av denne verden, og også å bruke ytre maktmidler for å fremme evangeliet. Dette er imot evangeliet. Mine få hører min røst, og de følger meg, og jeg kjenner dem, sier Herren Jesus. Å være får, det er å høre til den flokken som, fordi de er hjelpeløse, trenger hyrden. Det sier noe om hva evangeliet er. For evangeliet er et budskap som det slett ikke er alle mennesker som har bruk for. Det er ganske mange, kanskje de aller fleste, har overhodet ikke bruk for noe evangelium. De klarer seg selv. Og deres eventuelle religion er uttrykk for også at de klarer seg utmerket godt på egen hånd. I Norge har vi en kjent historie, da en prest oppe i landet som talte med en lokal bonde, og bonden ville fortelle presten hva det var som hva folk der i området trodde på. Og han sa følgende: her i dalen tror vi på Gud, men vi er ikke avhengige av ham. Slik tenker gjetene, men ikke fårene. Fårene er avhengige av sin herre. De er avhengige av ham fordi de vet at det er bare der, hos ham, der gis forlatelse for synd. Det er bare der syndere kan finne håp og liv, trøst og hjelp. Og der disse får høre denne røst, der spisser de ører, og så følger de. Mine får hører min røst. Dette perspektivet, at det å høre til Herren, det er å være blant de små, de som er så små at de trenger evangeliet om Jesus, det er å være en del av den kristne kirke. Det går godt an å være for stor for å være et kristent menneske, men det går ikke an å være for liten. Det går godt an å være for rettferdig til å kunne være et kristent menneske, men det går ikke an å være en for stor synder til å kunne være en kristen. For det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Og så er Herren kommet for å være lege for de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere, at de skal bli frelst. Det er den kristne kirke. Og så er vi tilbake der vi begynte. Det er læren om rettferdiggjørelsen som bestemmer hva som er den rette kirketenkning. Takk for meg.